Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Բարի օր, արդեն երրորդ անգամ է արթնացել ենք 2011-ում, օրը երկու շաբթի է, հունվարի 3-ը, այսօրվա Max Liberty-ի եթերն էլ է տոնական, ես Էրինա Չիլինգարյանն եմ, վարելու եմ այսօրվա Max-ը։ Այսօր խոսելու ենք 2010-ի IT իրադարձություններից, ինչ եղավ նախորդ տարի, ովքեր հայտնվեցին և անհետացան սկանդալային քննարկումների առաջին էջերից, ինչ նոր սարքավորումներ, գաջեթներ ու ցանցեր հայտնվեցին ու տարածվեցին նախորդ տարի, և ինչ սպասել արդեն այս տարվանից, հաղորդման այս հատվածում։ Երկուհազարտասի ամենահիշարժան IT նորություններն ու իրադարձությունները կփորձենք ամփոփել այս հատվածում։ Ինչ բերեց ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների սիրահարներին 2010-ը, ինչ փոփոխություններ կամ հեղափոխություններ եղան եւ ինչպես դրանք կանդրադառնան 2011-ի վրա։ 2010-ը հարուստ էր ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների շուկայում տեղի ունեցած իրադարձություններով, ներկայացնենք ամենահիշարժան 10 IT նորությունները նախորդ տարվա համար։ Եվ այսպես, տարին սկսվեց հունվարին տեղի ունեցած iPad-ի ծնունդով։ Սկզբում ոչ ոք չէր պատկերացնում, որ այս սարքը հիմք կդնի նման տիպի գաջեթների զանգվածային արտադրությանը։ Սարքավորման մասին ինֆորմացիան Apple-ը պետական գաղտնիքի նման էր պահում։ Հունվարի 27-ին Apple-ի հերթական պրեմիերան էր։ Մի հետաքրքիր բան ունենք ձեզ ցույց տալու մոտս կամ մի օրինակ։ Ահա այն, դա անվանել ենք iPad, ներկաներին դիմել է Steve Jobs-ը։ Երկրորդ կարևոր իրադարձությունը, IT ինդուստրիայի հսկաները, ինչպես Apple-ն ու Intel-ն են հաստատեցին ռեկորդային ցուցանիշներ ամբողջ պատմության ընթացքում։ Microsoft-ը հայտարարեց, որ 2010-ի առաջին երամսյակը փակել է մեծ հաջողություններով, ունենալով հսկայական շահույթներ։ 2010-ի գարնանը մեծ աղմուկ բարձրացավ Facebook և Google ընկերությունների շուրջ։ Սոցիալական ցանցի օգտատերերը բողոքում էին, որ սերվերն անկարող է պաշտպանել իրենց անձնական տվյալները։ Facebook-ի հիմնադիր Mark Zuckerberg-ի թիմը անմիջապես արձագանքեց և ներմուծեց անվտանգության գործիքների թարմացրած տարբերակ։ Իսկ այդ ժամանակ Google-ի շուրջ ծավալվեցին քննարկումներն այն մասին, որ իր հատուկ կողմնորոշման քարտեզի համար նկարահանող ավտոմեքենաները գողանում են էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, գաղտնաբառերն ու խոսակցությունները։ Ինտերնետ հսկայի շուրջ ծավալված այս սկանդալը մինչ այժմ ակտուալ է Եվրոպայում և Կանադայում։ Հյուսիսային Ամերիկայի բնակիչների խոսքով Google-ը լրջորեն խախտել է իրենց անձնական անվտանգությունը, իսկ Իսպանիայում որոշ իրավաբաններ դիմեցին դատարան՝ վերականգնելու հայտնի ինտերնետ հսկայի կողմից խախտված իրենց իրավունքները։ HP և Dell ընկերություններն աչքի ընկան 3PAR ֆիրմայի համար տարվող պայքարով, որը զբաղվում է տվյալների պահպանման համար նախատեսված համակարգերի ստեղծմամբ։ Երկար բանակցություններից հետո ֆիրման ձեռք բերեց HP-ի կողմից $2 միլիարդ. Երկուհազարտասին մեծ հետաքրքրություն առաջացրեցին նաև թվային ստորագրությունները, քանի որ թվային ստորագրությունները կարող են մեծ դեր խաղալ տվյալների պահպանման և անվտանգության հարցում, ապա տրոյական Զեուսի սա հատկապես դուր եկավ և այն սկսվեց զբաղվել վկայագրերի գողությամբ։ Հյուլետ-Պակարտի նախագահի հանկարծակի հրաժարականը նույնպես 2010-ի կարևոր TT իրադարձություններից էր։ Մարկ Քյորդը հրաժարական տվեց այն բանից հետո, երբ նրան մեղադրեցին սեքսուալ ոտնձգությունների մեջ։ Հրաժարականից հետո Քյորդը նշանակվեց Oracle-ի համանախագահ, բայց այդ ժամանակ էլ նրան դատի տվեց իր նախկին գործատու Հյուլետ-Պակարտը, գաղտնի տվյալների հրապարակման մեղադրանքով։ Մոտավորապես հենց այդ օրերին սկանդալ սկսվեց Ռիմ ընկերության շուրջ, քանի որ դրա անվտանգության համակարգի շնորհիվ BlackBerry հեռախոսներից ուղարկվող ինֆորմացիան հնարավոր չէր կարգավորել ուժային կառույցների կողմից այնպիսի երկրներում, ինչպես Միացյալ Էմիրություններն են, Հնդկաստանն ու Սաուդյան Արաբիան։ Օգոստոսին ընկերությունը համաձայնեց դիճումների գնալ և Սաուդյան Արաբիայի իշխանություններին տալ իրավունք հետևելու ուղարկվող տեղեկատվության հոսքին։ Հետագայում դա տարածվեց նաև Հնդկաստանի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների վրա։ Հոկտեմբերին Apple-ին և Google-ին սմարտֆոնների շուկայում պատասխան հարված հասցրեց Microsoft ընկերությունը, ներկայացնելով իր Windows Phone 7 բջջային օպերացիոն համակարգը։ Համակարգը ներկայացնելուց 24 ժամ անց այն վաճառվեց 40 000 օրինակով, այն դեպքում, երբ Apple-ի iPhone 4-ի հայտնվելուց հետո այն վաճառվել էր 600 000 օրինակով։ Եվ իհարկե ամենաթարմ ու ամենասկանդալային քննարկվող ու իրարանցում առաջացրած իրադարձությունը եղավ 100 տարբեր երկրներում աշխատող ամերիկացի դիվանագետների հազարավոր այդ թվում գաղտնի փաստաթղթերի հրապարակումը WikiLeaks կայքում։ Հիմա կայքը ամեն տեսակ գրողների է ենթարկում։ WikiLeaks-ի հիմնադրի Շվեդիայի իշխանությունները մեղադրում են բռնաբարության և սեռական բնույթի ոտնձգություններ կատարելու մեջ։ 39-ամյա ավստրալացին հերքում է առաջադրված մեղադրանքները և պնդում, թե դրանք նպատակ ունեն ճնշում գործադրել ամերիկյան դիվանագիտական փաստաթղթերը գաղտնազերծող WikiLeaks կայքի նկատմամբ։ Չնայած WikiLeaks-ի վրա կատարվող անընդհատ գրողներին դրա կողմնակիցները անդադար նոր կայքեր ու account-ներ են ստեղծում և անմիջապես կայքի տեղեկատվությունը հրապարակում նաև իրենց մոտ, այն պահպանելու և տեղեկատվությունը հնարավոր վտանգից փրկելու համար։ Եվ այս հատվածի վերջում Time հանդեսը տարվա մարդ ճանաչեց Facebook սոցիալական ցանցի հիմնադիր Մարկ Ցուկերբերգին։ Այդ կոչմանը նրա հետ միասին հավակնում են նաև WikiLeaks կայքի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժը, Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայը, փրկված չիլիացի հանքափորները, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգներում գործող ժամանակակից թեյախմության շարժումը։ Իդեպ հանդեսի ընթերցողների շրջանում ամենամեծ թվով ձայներ հավաքել էր WikiLeaks-ի հիմնադիրը։ Ավարտվող 2010-ի ընթացքում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում տեղի ունեցան այնպիսի զարգացումներ, որոնք ապագայի համար մեծ նշանակություն կարող են ունենալ։ Այլ կերպ ասած, 2010-ը ոլորտի համար էական առաջընթացի և նոր հնարավորությունների տարի էր։ Արդեն հիմա մի շարք ՏՏ մասնագետներ կարող են ապագայի կանխատեսումներ անել։ Այօրինակ Սամվել Մարտիրոսյանը կամ բլոգեր Կորնելին կանխատեսում է որոշ թվային գաջետների մահ և այլ սարքերի զարգացում ու լայն տարածում։ Խաղացողների տեղափոխությունից խաղատախտակի վրա կփոխվեն նաև խոշոր գումարների տերերը։
2011-ին արդեն դա սկսվել է, բայց սկսեն չծնված մահանալ նետբուկները, որովհետև շատ արագ դրանք տեղը գալիս են պլանշետները, շատ արագ էժանանալով, գարնանը սպասում են բազմոթիվ նոր պլանշետների տարբեր ֆիրմաների կողմից, այնց որ ինձ թվում է նետբուկների վերջին տարին է այդ տենդենսը, որ արդեն գոյություն ունի, երբ որ սմարտֆոնները գրավում են շուկան, դա կլինի հիմնական տենդենս, բոլոր արտադրողները կսկսեն անցնել սմարտֆոնների ավելի շատ աճարկի, քան թե պարզ հեռախոսների։ Եվ այդ պատճառով երևի թե Նոկիան, որը առ այսօր գտնվում առաջին տեղում վաճառքներով, եթե չհասցնի ինչ-որ մի բան դարել, պետք է մտահոգի երևի թե ֆին ժողովրդին, որտեղ Ֆինլանդիայի բյուջեի մեծ մասը դա Նոկիան։
Մեկ այլ հայտնի բլոգեր էլ ուզողը 2010-ին նկատել է հայկական տպագիր մամուլի վերացման միտում, սակայն մինչ վերանալն ասում է Ռուբենը դրանք հեռացան իրական լրագրության հիմունքներից, հիմա ավելի շատ անձնական կարծիք են արտահայտում, քան իրական փաստեր ու դրանց վերլուծություններ։
Եթե որ դեպի հերթը կարդում ես, դու հասկանում ես, որ այդտեղ ավելի շատ էմոցիաներ են, քան փաստեր։ Հետևաբար ես կարող եմ ասել, որ մեր տպագիր մամուլը, դե եթե չի վաղճանվել, ուրեմն շատ շուտով վաղճանվելու է։
Երկուազարտասի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, լրագրության և դիվանագիտության պատմության մեջ ամենաաղմկահարույց իրադարձությունը տարեվերջին WikiLeaks-ի սկանդալն էր, որը թեև սկսվեց 2010-ին, բայց ինչպես երևում է կշարունակվի նաև այս տարի։ Գաղտնի դիվանագիտական հազարավոր փաստաթղթերի արտահոսքն ու հրապարակումը առաջին դեպքն էր, բայց վերջինը չի լինելու, վստահեցնում է Armkamedi-ի Սերգեյը։
Այդ WikiLeaks-երը կդառնան ավելի շատ, որովհետև վիրտուալ աշխարհը շատ ավելի դժվար է վերահսկել, դժվար է ստեղծել վարչությունը հասկացություն, որ ուղղակի կանի այնպես, որ վատ բաները, հա, ոչ բարենպաստ տեղեկությունները դուրս չգան։
ՏՏ ոլորտի մասնագետների մեծ մասը նշեցին, որ մեծ սպասումներ ունեն հատկապես 2012-ից, որը պետք է բեկումնային լինի հայկական քաղաքացիական լրագրության ոլորտում եւ տեխնոլոգիաների օգտագործման տեսակետից։ Պատճառը 2012-ի նախագահական ընտրություններն են, դրանք ավելի քան հետաքրքիր ու բազմազան են լինելու լուսաբանման տեսակետից, վստահ են բլոգերները, տեխնոլոգիաների ու ինտերնետի սիրահարները։
Չասեմ կանխատեսում, հա, ես չգիտեմ հայերեն այդ խոսքը ո՞նց է, բրիտվկուշենիա։ Ես սպասում եմ ոնց եմ ես ըմբոշխնելու, ցենց ասեմ, 2012 թվականի ընտրությունները, որովհետև այդ 2012 թվականի ընտրությունները լինելու են շատ ավելի հետաքրքիր, քան ցանկացած ընտրություններ, որոնք մենք ունեցել ենք մինչև հիմա։ Շատ լավ է, ինչքան քանյա 2200 ա, մեր ընտրական տեղամասերը, հա։ Եթե մեկ էլ ստացվի, որ այդ 2200-ից օրինակի համար կեսում վերցրել, հեռախոսով նկարել են ոնց են լցնում, այդ պարզ չի, որ համահելել է։ Այսինքն ամեն ինչ նա Երևանում, այդ հերնայնցած YouTube-ը անվերջ է իրա տեղը տեղի, հա, որտեղ այդ վիդեոները լցնելու են։ Մյուր կվեկալեն կլսեն ու թող ամեն մեկը նայի, վերջնվերջո WikiLeaks-ը արել է նույն բանը։
Արեն Վրթանեսյանը, a housekeeper-ը գալիք մեկ կամ մի քանի տարիների համար կանխատեսում է ավելի հզոր տեխնոլոգիական բում, որի արդյունքում հետս հետե իրականություն կդառնան նույնիսկ ամենաֆանտաստիկ պատմվածքները, եթե մարդիկ նախկինում հրաշք կամ մոգական ուժ էին համարում աշխարհի մյուս ծայրում տեղի ունեցող իրադարձությունների նականատես լինելը, ապա այսօր դա մատչելի է բոլոր ինտերնետից օգտվողների համար։
Ժամանակին մի հոյակապ ֆանտաստիկ վեբ կար, այդտեղ մարդիկ սովորել էին վարկյանապես տեղափոխվել, ասենք, հսկայական տարածություններով, ու մարդ բավական էր ինչ-որ տեղը հիշեր ու կարող էր այդտեղ տեղափոխվել, ասենք, մոլորակի ուրիշ անկյունից, հա։ Փաստորեն ստացվեց, այն որ ասում եմ, բաց հասարակություն, լրիվ բաց հասարակություն, բայց արդյունքում մարդիկ ավելի փակվեցին իրենց մեջ, որովհետև անվտանգության խնդիր առաջ եկավ ու ասենք, նո, ըստ այդ վեպին կանայք սկսեցին ինչ որ փարանջա հագնել, տները սկսեցին լաբիրինթոսի նման կառուցել, որ մարդ չկարողանա, հա, իմանալ։ Նույն բանը կարծում եմ նման տենդենսներ կարող են նաև ցանցում լինել։
Քանի այլ կանխատեսումներ ինտերնետի ու դրանից օգտվողների վերաբերյալ, Սամվել Մարտիրոսյանը ինտերնետային կախվածության մասին։
Մի քանի տարի հետո այդ կախվածությունը լինելու է շատ ավելի ընդհանուր, հա, հոգեբանականից սկսած, շատ ֆիզիկապես ռեալից վերջացած։
Կարեն Վրթանեսյանը ինտերնետային կախվածությունից հնարավոր բուժման մեթոդների վերաբերյալ։
Ինձ թվում է, ինչ-որ պահ կգա, որ հնարավոր է, իհարկե դժվար է 100% ընդել, բայց հնարավոր է, որ մարդիկ սկսեն արդեն այդ ցանցից նաև հետ քաշվել, հասկանալով, թե ինչ վտանգներ է իր հետ բերում։ Այսինքն մարդիկ կդառնան ավելի զգուշ, ավելի քիչ, ինձ թվում է, կօգտվեն ցանցերից, շատերը կփոշմանեն, ասենք, որ 2-3 տարի այդքան բաց են եղել, սկսեն ինչ-որ ընգնել իրենց նկարները ստեղից ընդեղից մաքրել, հա, լուսանկարները ինչ-որ կուպալնիկով եւ այլն։
Արմ Քամեդի Սերգեյն էլ կանխատեսեց արհեստական հիշողության ստեղծման ու զարգացման հնարավոր ուղիները։
Մի 10-20 ուցե մի քիչ ավել տարի հետո արդեն մարդու հիշողությունը կկարողանան եւս ստեղծել արհեստական միջոցներով, եւ ինչը կտա մարդուն հնարավորություններ մի քիչ ավելի անկախ զբոսնել վիրտուալ աշխարհում։
Հաղորդման այս հատվածում մենք զրուցել էինք ամբողջ տարվա ընթացքում Max Liberty-ի հետ համագործակցած ինտերնետի սիրահարների եւ մասնագետների հետ, ովքեր փորձեցին կազմել իրենց 2011-ի ՏՏ օրացույցը։ Կանխատեսումները տարբեր էին, բայց մասնագետները պնդում են, որ 2011-ը կառուցվելու է 2010-ի իրադարձությունների ու զարգացումների հիման վրա։ հաղորդման այս հատվածն ավարտվեց, հաջորդ հատվածում կխոսենք Facebook-ի, Facebook-ցիների ու Facebook-ից իրական կյանք թռիչքների մասին։ 5 րոպեից կլինենք եթերում։ When you're studying yourselves at the Christmas
party. No more champagne and the fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of the party and the morning seems so gray, so alike yesterday. Now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year. The brave new worlds arise, and I see how it thrives in the ashes of our lives. Oh yes, man is a fool, and he thinks he'll be okay. Dragging on feet of clay, never knowing he's astray. Keeps on going everywhere.
ամեն օր ժամը 20-ից 21-ը։ Լսիր Մաքս Լիբերթի, միացիր երիտասարդական անցուդարձին։ Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Հազարտասին Facebook-ի հայ օգտատերերի քանակը կրկնապատկվեց, հասնելով գրեթե 100 հազարի։ Շատերի համար այն դարձավ օրվա կարևոր մաս՝ ուղեցույց օրվա անելիքները կազմակերպելու եւ ընկերների հետ շփվելու համար։ Ապրիլին սկսված կանաչների շարժումը իր գործունեության հենց սկզբից Facebook սոցիալական ցանցում բացեց խումբ «Մենք ենք այս քաղաքի տերն» անվանումով։ Այդ օրվանից պայքարը սկսվեց բորբոքվել վիրտուալ դաշտում։ Բնապահպան ակտիվիստներն ինտերակտիվ կերպով սկսեցին հետևել ծառահատումներին, ծանոթացան ու միասին սկսեցին պայքարել հայրենի բնության համար։ Շուտով Facebook-ի ակտիվիստները անցան ռեալ պայքարի միջոցներին։ Սկզբից ինտերնետում, հետո իրական կյանքում կազմակերպեցին երթեր, ակցիաներ, ծառատունկեր։ Խմբի ստեղծող Գայանե Մելքոմյան.
Մենք ոչ թե սկսեցինք Facebook-ում նախաձեռնություն, որովհետև ուզում էինք, եթե դա հարմար էր, ուղղակի դա այդպես ստացվեց, այսինքն ես կոնկրետ խումբը երբ որ ստեղծեցի, ակամ չէ, ել ճիշտ ասած ակնկալում, որ ինքը միանգամից այդպես այդքան շատ հետևորդ էր ունենալու, ու մենք բոլորս ծանոթացնենք Facebook-ի միջոցով, նախապես իրար չէինք
Բնապահպանները պայքարեցին շուրջ 20 տեղանքների համար ծառահատումներից եւ ապօրինի շինարարություններից փրկելու համար։ Դրանցից մի քանիսը փրկվեցին հենց ինտերնետի եւ մասնավորապես Facebook-ի օգնությամբ։ Մարիամ Սուխուդյան։
Տրակտորը մտավ, ծառերը չորացնում են, վառում են։ Այսինքն մենք արագ ցենց իմանում ենք, զանգում ենք նախարարությունը բնավում, մենք իրոք մի քանի անգամ այդ արձագանքի շնորհիվ ու կարելի ասել Facebook-ի թե տրակտորի մուտքն են կանգնացրել, թե մնացած ապօրինի գործողությունները։
Տարին ամփոփելով մենք ենք այս քաղաքի տերը նախաձեռնության անդամները չեն մոռանում հիշել Ցուկերբերգի ստեղծած սոցիալական ցանցի օգուտները Արթուր Ավթանդիլյան։
Ի տարբերություն, ասենք, օֆլայնի, հա, այդպես ասենք, իրական աշխարհի, այս Facebook-ը դեռևս բավականին քի ժողովրդավարության բաներ ունի, հա, իր մեջ էլեմենտներ ունի։ Ու ինքը իրենից ներկայացնում է մեծ հաշվով Հայաստանի դեպքում, ինչ որ մեծ նոր ռազմաճակատ իրականում։ Հիմա պայքարը շատ ու շատ տեղափոխվել է, շատ ու շատ տեղափոխվել է վիրուսը։
Ապրիլին էլ Facebook-ը լցվեց օտարարլեզու դպրոցներ բացելուն դեմ եւ կողմ քննարկումներով։ Անմիջապես ստեղծվեց դեմ արտահայտողների խումբ ու մի քանի համախոհներ հասցրեցին իրենց շուրջը հավաքել արդեն գրեթե 4000 համակիրների, որոնցից շատերն հենց առաջին անգամ Facebook-ի միջոցով իմացան օրինագծերի մասին եւ դուրս եկան փողոց իրենց բողոքի ձայնն արտահայտելու օտարարլեզու կրթության եւ լեզվի մասին օրենքներում փոփոխությունների դեմ։
Բավարարմանը ոչ, գաղտնիքը ոչ։
Եթե լեզու մանում է, ուրեմն ազգ վերանում է։ Իսկ այս դեպքում տեսելով մեր, ասենք, երշում լեզվի դրագիտության աստիճանը ու օտարալեզու դպրոցների բացման վտանգը, հրահավանականությունը շատ է մեծանում։
Երիտասարդ սերունդը, թեկուզ առաջի դասարան գնացողը կամ երկրորդ դասարան խոսացողը, ինչ-որ գնացողը չգատունասի, «Здравствуйте, мам, как дела?» կամ էլ «Hello»։
Թեմայի վերաբերյալ հոդվածները, նորությունները, թեժ քննարկումներն ու իրադարձությունները հայտնվեցին Facebook-յան խմբի էջերում, պատմում են նախաձեռնության ակտիվիստները։
Ինձ համար անսպասելի, ճիշտ ասեմ, բայց ընդհանրապես 2 ամսից սկսվեց այս օտարալեզու դպրոցների դեմ շարժումը, եւ այնպիսի մի հիմնավոր գործիք դարձավ Facebook-ը, բավական օգտավետ, տեղեկատվական առումով գերօգտավետ, կազմակերպչական առումով էլ բավականին, եւ իսկապես կարելի ասել, որ սոցիալական ցանցերը եւ մեկ գտանք իրար։
Սա շատ օգտակար մի գործիք է, նաև այն իմաստով, որ մարդիկ շատ ավելի կարող են ծանոթանալ դե հարցի ունեությունը որն է։
Այն մարդիկ, որոնք Facebook-ում շատ ակտիվ են, հիմնականում ակտիվ են նաև ակցիաներին, այլ խնդիր է, որ ցանկացած խմբում սոցիալական կամ պարզապես ընթերցողներ եւ մասի մասնակիցներ եւ կան ակտիվ մասնակիցներ։
<Sess-> Նվարդ Մանասյանը լեզվի և հանրակրթության մասին օրենքներում փոփոխություններին դեմ արտահայտվողներից է, ակտիվ է նաև ինտերնետում, պայքարը պատրաստ է շարունակել իրական կյանքում։
Ազգայնական պահպանողական գաղափարախոսություն ունեցող մի կազմակերպություն, հավաքականություն, ինքը սին փաստորեն հենքի վրա կառուցված դարձավ, բացահայտվեց այդ փուչ լինելը, որովհետև չէր կարող պահպանողական ազգայնականը, որը միշտ հավակնում էր այդպիսին Երևան, այսպիսի նախագիծ առաջադրել եւ նաեւ 69 ձայնով հաստատել, դա հայտարարություն էր։
Օրենքն ազգային ժողովի կողմից ընդունվեց, սակայն նախաձեռնության անդամները շարունակում են իրենց պայքարը։ Եթե հանկարծ մի օր Facebook-ը Հայաստանում փակվի, իսկ դրա նախադեպերն արդեն եղել են որոշ երկրներում, ինչ կանեն հանուն Մայրենիի պայքարողները։
Հուսով եմ այդ քանխելամիտ կլինեն, որ նման քայլի չդիմեն, թե չէ կարող բունտ լինի Հայաստանում։ Այո, ես անձամբ պատրաստ եմ բունտ անել,
բոլորս էլ պատրաստ ենք։
Աշնանավարտին լեզվի և բնության համար պայքարողներին Facebook-ում միացան Երևանում ադրբեջանական կինոփառատոնի անցկացմանը դեմ քաղաքացիները։ Նրանց խումբն էլ կոչվեց «Մենք դեմ ենք ադրբեջանական ֆիլմերի փառատոնի անցկացմանը»։ Նախաձեռնությանը միացան ու տեսակետները կիսեցին Facebook-ի շատ հայ օգտատերեր, ու երբ փորձեցինք վիրտուալ պայքարը իրական դաշտ տեղափոխել և կլոր սեղան բանավեճի հրավիրեցինք փառատոնի կազմակերպիչ Գեորգ Իվանյանին և փառատոնին դեմ արտահայտվող բլոգեր ու զոհին, հանդիպումը չկայացավ։ Գեորգ Վանյանը շտապ գործերով մեկնել էր քաղաքից։
Ոչ մի վրդովմունք։ Ճիշտ ինձ հասկացեք, ես ընդհանրապես չունեմ վրդովմունք։ Ես հասկանում եմ, ինչի Վանյանը չի եկել։ Ես հասկանում եմ, որ ինքը պատասխանել է այն բոլոր հարցերին ու ինքը պատասխանել է այն բոլոր առաջադրած ինչ-որ թեմաներին շատ պարզ բանով։ Ինքը ապացուցել է, որ ինքը ասելու բան չունի, ինքը պատասխանելու բան չունի, իր արգումենտացիա գոյություն չունի, և ես ուղղակի շնորհակալ եմ իրան այսպիսի անկեղծության համար։
Կոնֆլիկտը սրվեց ու վերջապես մի օր էլ Գեորգ Իվանյանը մամուլի ակումբներից մեկում պատասխանեց լրագրողների հարցերին։
Մենք տարբեր հարցություններում ենք գտնվում, եւ եթե մեկը չի համաձայնվում, հա, այդ ուրա պատրիոտիզմին, դա չի նշանակում, որ ինքը դավաճան է կամ սխալ է։
Փառատոնին դեմ արտահայտվողները նույնպես խոստանում են շարունակել պայքարը, թե վիրտուալ, թե իրական դաշտերում։
Սուսուփուս, առանց Վանյանին վիրավորելու, բրդելու կամ ցանկացած ուրիշ բռնություն կիրառելու, ես իրան կտանեմ, սապոն կդնեմ ձեռը ու առանց խոսք կհեռանամ։
Նոյեմբերի վերջին նախագահական նստավայրի առջև ցույցի դուրս եկած հղի կանայք նույնպես առաջին անգամ հանդիպել էին Facebook-ում, ծանոթացել, միասին վրդովել էին ու որոշել են ցույցեր սկսել ժամանակավոր անաշխատունակության մասին օրենքում փոփոխությունների դեմ, որը ենթադրում էր նախածննդյան և հետծննդյան շրջանում իրենց պետական նպաստի կրճատում։
Իմսման համար վճարել եմ եւ հասել եմ այն մակարդակի, որ ես կարողանամ հիմա վաստակել 150,000-ից կամ ինչպես իրենք են նշում հունվար ամսից 162,500 դրամից ավելի։ Ես հիմա որ պետք է տանը նստած պահպանեմ իմ երեխային եւ այլն ամենքերբ, ես հիմա եկել եմ ու անհանգստանում եմ, ել չեմ ասում, որ արդեն բավականին երկար շաբաթներ ես անհանգստանում եմ դրա պատճառով։ 7000 զույգ է, հա, ծնողների, մորանակ ծնողների պատճառ, ալեգարխի երեխա չեն, ոչ մեկի երեխա չեն, իրենք վճարում են կրեդիտ բնակարանի համար, եթե մի երկու շաբաթ առաջ ոչ են երեխա ունենա եւ հիմա արդեն բալիկ են սպասում, ըստ օրենքի իրենք իմիջակի չեն դնելու այս կրեդիտը փակելու բնակարանի եւ այլ համար։ Այդ արդեն ստիպում է մայրիկին երեւի առաջորդանից հղության դուրս գալ գործի։
Այս դեպքում ցուցարարներին հաջողվեց նաև բանավոր իրենց պահանջները փոխանցել աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարին։
Քննարկումներ են գնում, քննարկումները կվերջացնենք, կներկայացնենք, իսկ քանի որ ինքը բարելավող նորմա ունենալու, հետադարձ ուժա ունենալու։
Օրենքում հնարավոր փոփոխությունները քննարկվեցին ԱԺ-ի համապատասխան հանձնաժողովի կողմից։ Քննարկումներին մասնակցեցին նաև որոշ ցուցարար ակտիվիստներ կա եւ ապագա մայրեր։ Դեկտեմբերին էլ պարզվեց, որ Հայաստանում հիմնական լեզուն բացի հայերենից նաև ադրբեջաներենն է, Հայաստանի հիմնական կրոններն են ուղղափառությունը եւ իսլամը մասնավորապես շիաուղությունը, նաեւ թե 1988-ից 1989 թվականներին Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև տեղի ունեցած զինված ընդհարումը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի պատճառով է եւ Արցախը ներկայացվեց որպես Ադրբեջանի պատմական տարածք մեծ մասամբ հայերենով բնակեցված։ Սա բրիտանական Մակմիլլան հրատարակչության հանդրագիտարանի տեղեկություններն են Հայաստանի մասին։ Անի Գասպարյանն ու մի շարք ՀԿ-ների կուսակցությունների երիտասարդներ սկսեցին պայքարը այս կեղծիքի դեմ, որը փորձում էր կոծկել բրիտանական հրատարակչությունը։
Բացարձակապես թքած ունեն մեր վրա եւ չեն էլ պատրաստու ինչ-որ ուղումներ անել, այդ տոնը արդեն վրդովեցուցիչ է, թեկուզ հենց Բրիտանիայի կողմից։ Շատ վիրավորական է, որ իրենք մեզ այդ աչքով են նայում եւ մտածում են շատ ամփույթ կարող են վերաբերվել, եթե փոքր պետություն է։
Մենք պատրաստ ենք տալ լուրջ արձագանք, մեծ արձագանք միջազգային հանդիպման շրջանակներում, քանի որ սա վերաբերում է մեր ազգային ինքնությունը պահպանմանը և մեր երկրի վարկանիշին ամբողջ աշխարհում։
Վերջի վերջո մի քանի նամակներից հետո Մակմիլլանը խոստացավ ուղել լեզվի և կրոնի մասին սխալը, սակայն Արցախի հատվածը թողեց առայժմ անփոփոխ։ Իսկ ինչպես օգնեց Facebook-ը ոչ հանրագիտարանային կեղծիքին նախաձեռնությանը։
Կոնկրետ Facebook-յան մեր խումբը շատ ակտիվ էր, այնտեղ հնչեցին շատ սուր հարցադրումներ, որոնք միգուցե մենք չենք ուզում կոնկրետ ասել, բայց այդ ամենը ասում ենք հենց մարդկանց միջոցով, այսինքն այդ ամենը ամեն դեպքում հասնում էր իրենց։ Այդ ամբողջ սուր քննադատությունները եւ այլն, որոնք ցիվիլ չէր լինի, որպես մենք նամակ միջոցով ասենք։ Եվ հազարից ավելի մարդիկ փաստորեն իրենց կարծիքը հայտնեցին այդ ամենի վերաբերյալ եւ դա տեղ հասավ։ Կարծում շատ մեծ ազդեցություն ունեցավ։
Facebook-ից սկսված նախաձեռնություններն այսքանով չեն ավարտվում։ Ցանցում քննարկումներ եղան նաև դելֆինարիումի եւ բանակի դեպքերի վերաբերյալ։ Ութե եւ դրանք առանձին նախաձեռնություններ չդարձան, ինչպես նախորդ դեպքերում, այնուամենայնիվ ունեցան իրենց ազդեցությունն իրական կյանքում եւս։ 5 րոպեից կլինենք եթերում։
Տոնական շաբաթը Մաքս Լիբերտիի եթերում։
Ավանդական նոր տարուց ու կենացներից մինչև վիրտուալ ամանոր ու ֆորումային մաղթանքներ։ Հունվարի
4, 2011-ն են դիմավորում հայաստանցի ռոքերները։ Մաքս Լիբերտիի հյուրերն են Dogma, Dorians, Bambir եւ The Beautified Project խմբերը։ Հունվարի 5,
Կրթության գիտության նախարարը, բուհերի ռեկտորներն ու ուսանողները, սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի փոխնախարարը ամփոփում են 2010-ը եւ կենացներով ու մաղթանքներով դիմավորում նոր տարին։
Հունվարի 6,
Սուրբ ծնունդ, ինչու եւ ինչպես են քրիստոնեական եկեղեցու երկու թևերը տարբեր օրեր նշում Քրիստոսի ծնունդը։
Կաթոլիկ Եվրոպան եւ Հայաստանը, եվրոպական հարևանություն։
Հունվարի 7,
Տոնական եթերի վերջին ակորդը վերադարձ իրականություն Մաքս Լիբերտիի հատուկ անդրադարձը Երևանյան փոքր թատրոններին։
Տոնական օրերին
տոնական եթեր։
Surprise, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track.
Your feelings changed like the weather. Went from clear to gray. All that I would pay. How can I go on with a cup falling apart? Love so hard to find when someone's on your mind. Listen, baby.
Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? And wear them if they fit me. Never made agreements.
quiet on a New Year's Day. A world in white, it's on the way. I want to be with you night and day. Nothing changes on a New Year's Day.
Ժամը 20-ից 21-ը։
Լսիր Max Liberty, միացիր երիտասարդական անցուդարձին։ Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Մի քանի օր անց կլրանահրան դինքի սպանության 4 տարին։ Դինքը սպանվեց, սակայն իր հիմնադրած ակոսը շարունակում է տպագրվել։ Ինչպես է ապրում խմբագրությունը, ինչ դժվարությունների ու փոփոխությունների առաջ է կանգնած կիմանանք հաղորդման այս հատվածում։
Էսօր կարսկում է
Ստամբուլի ակոս երկլեզու թերթն արդեն 4-րդ տարին է լույս է տեսնում առանց թերթի հիմնադիր Հրանտ Դինքի։ Ակոսը տպագրվում է արդեն 11 տարի, այն 24 էջանոց շաբաթաթերթ է, որի 20 էջերը լույս են տեսնում թուրքերեն, իսկ 4-ը հայերեն։ Հրանտ Դինքի մահվանից առաջ թերթի տպականակը մոտ 3000-ից 3500 էր։ Դինքի մահվանից հետո տպականակն աճեց շուրջ 3 անգամ։ Ակոսը Թուրքիայում համարվում է ընդդիմադիր թերթ։ Հրանտ Դինքը հայտնի էր իր խիզախ ելույթներով քաղաքական ամենախճճված խնդիրները մեկնաբանող համար ցակոտվածներով։
Բայց սիրտս նեված կողս հարին է։
2007 թվականի հունվարի 19-ին Շիշլիում գտնվող ակոսի խմբագրատան առաջ գլխին արձակված 3 հրազենային գրակոցներից Հրանտ Դինքը սպանվեց։ Մարդասպանը հեռանալուց գոչել էր «գյավուր», ինչը ենթադրելու հիմք է տալիս, որ սպանությունը կատարվել է ազգային հողի վրա։ Սպանությունն իրականացնելու կասկածանքով թրքական Սամսուն քաղաքի ավտոկայանում ոստիկանությունը ձերբակալել է 17-ամյա Օգյունսա Մաստին, որն առաջին իսկ հարցաքննության ընթացքում խոստովանել է իր մեղքը։ Որոշ մեկնաբանների կարծիքով սպանությունը ծրագրվել եւ իրական ացվել է Թուրքիայում ազգային անհանդուրժողականության խնդիրը խորացնելու նպատակով։ Թուրքիայի, Հայաստանի, Եվրոպական երկրների ու ԱՄՆ-ի տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, քաղաքական գործիչներ, մտավորականներ ու հասարակական կազմակերպություններ խստորեն դատապարտել են կատարված ոչրագործությունը, ցավակցություն են հայտնել սպանվածի հարազատներին, ընկերներին ու գործընկերներին, Պոլսոհայ համայնքին։ Թուրքիայի, Հայաստանի եւ աշխարհի այլ երկրների բազմաթիվ քաղաքներում կազմակերպվել են բազմահազարանոց բողոքի ցույցեր եւ սքո երթեր։
Mi pan sarki mitkut
Max Liberty-ի այս հատվածում կներկայացնեմ ակոսի խմբագրություն կատարած այցիս ընթացքում աշխատակիցների հետ զրույցներից մի հատված։ Սա 4-րդ նոր տարին է, որ ակոսի աշխատակիցները դիմավորեցին առանց թերթի հիմնադրի։ Ինչպես են անցել դրանք խմբագրության եւ դրա աշխատակիցների համար, պատմում է ակոսի հայերեն էջերի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանը։
4 նոր տարիները անցան այնպես, որ եթե հրանտներ ինչ կներ, եթե հրանտներ ինչպես կգրեր, եթե հրանտներ ինչպես կթիդեր, եթե հրանտներ ինչպես կմեկնաբաներ, այս հարցումներուն պատասխաններով անցան 4 տարիներ։ Հրանտը մեր թերթի հիմնադիրն է եւ իր քաղաքական հասարակական կեցվածքները մեր թերթի անձնագազմը լրիվ կփաժնեն։
Էստուկյանի կարծիքը կիսում է ակոսի հայերեն էջերի պատասխանատու խմբագիր Սարգիս Սերոփյանը։
Ակոսի իրադարձած առաջին դիվեն սկսյալ ակոսի սկսվողներն գլխավորը հայ թուրքական հարաբերությունները լավացնել էր։ Մեր գլխավորը սկսվողները մեկնել դիգա։ Որ կնաճողեցան հադրալ պատասխանը ապտյունը գրողները բիդան, բայց ես գիտեմ որ աճողեցան որոշչապ։
Ակոսի խմբագրապետն այժմ դինքին փոխարինող Ռոբերտ Կոպտաշն է, ում կարծիքով ակոսի համար 2011-ը շրջադարձային տարի պետք է լինի։ Իրենք պահպանում են դինքի հիմնադրած սկզբունքները, բայց կարիք ունեն նոր փուլի։
Մենք աս 3-4 տարվա ընթացքին ամենեն շատ Հրանտ Դինքի ըրազներով ապրեցանք։ Ոչ թե մենք մեր ուղին, մեր նոր ժամփումը կգծեցինք մեզի, բայց իր ըրազներով, իր մեզից սկած արժեքներով ապրեցինք։ Հիմա նոր շրջանումն է, նոր դարի մգուկա, նոր դարիներ բիդիկան եւ գարձեն մենք մեր ճանապարհին տեր նոր ելանք եւ հիմա եւ որ պիտի քծենք նոր ուղիմը, նոր ճանապարհը ամենքով մեզ։
Դինքի սպանությունից հետո ակոսի տպականակը մի քանի անգամ ավելացել էր։ Այժմ այն կազմում է 4-ից 5000 օրինակ։ Սակայն 2007-ին խմբագրի սպանությունից հետո թերթը դժվար ընտրության առաջ էր հայտնվել։ Դրվել էր ակոսի լինել թե չլինելու հարցը, պատմում է Ռոբերտ Կոպտաշը։
Ամենամեծ դժվարությունը առաջին օրերուն արգավ այդ ոճիրին թեմ դիմացրել էր մտքով, սրդով շատ բան գործում ցուցադրենք եւ ոգիով Թյուրին չէր ագուսը ոտքի բահել եւ հայտնի չէր արդյոք ագուսը պիտի շարունակեր թե ոչ, բայց մեր ընկերները թիմացրեցին եւ ուզեցին որ հրանտինքի ուզածը լա եւ ագոսը միշտ ոսկի մահենք։
Որքանով հաջողվեց պահպանել հրանտ դինքի գաղափարները իր բացակայության պայմաններում, ակոսի 25-ի հասնող աշխատակիցներից յուրաքանչյուրի համար սա ամենակարևոր հարցն էր, Սարգիս Սերոփյան։
Իմ դասակերպուս իսկապես պաներ մո բաքսեսան ագոսեն հրանտի մայն ետկը։ Հրանտը անալ մեզի պես ագոսով լրակրող դարձող դերներ։ Մենք ամեն մեկս ուրիշ ասպարեզի մարդիկ ենք, մեր մեջի պրովեսիոնել լրակրող չի գարպնա։ Մենք հրանտին դեղը չգրծակ կլեցնել։
Պոլսո պատրիարքարանի եւ տարբեր հայկական կազմակերպությունների տվյալներով Թուրքիայի հայ քաղաքացիների թիվը 40-ից 45,000 է։ Նրանք հաճախ ապրում են փոխված անուն ազգանուններով, իսկ ապրիլի 24-ի նախաշեմին նրանցից շատերին հիշում են թուրք ազգայնականները։ Ակոսի նպատակներից մեկը Թուրքիայում ժողովրդավարության եւ հանդուրժողականության հաստատումն է, որոնք պետք է օգնեն ավելի լավ ճանաչել հայերին։
Իրենց նման մարդ լավն գասկազունեցողներ կային, չիջանցողներ կային, երբ կսեին հայ ենք ու կային մեր շուրջիկը դառնային, որ ինչ տեսակ մարդ է աս հայը, գոդոշունի, բոչունի, չորս ձեռք, երկու ձեռք երկու ոտք ունի, չէ՞, մեզ մի ինչ տարբերություն ունի, դրա կսեին անավադալի պամը տեսածի պես, մեզի պես մեզի նման մեկն է հայը, այդքան չէ ինչ անշտան մեզի, հիմա ալգզ անշտան։
Հենց այդ պատճառով էլ սպանվեց հրանտ դինքը, վստահ են շատ պոլսահայեր։ Նա միշտ հանդես էր գալիս մարդու իրավունքների, փոքրամասնությունների հանդեպ խտրականության վերացման օգտին։ Ռոբերտ Քոպտաշն ասում է, որ դինքը 2007-ին Թուրքիայում տեղի ունեցող իրադարձությունների զոհն է։
Քիդեք 2-2.5 տարի առաջ աս Արգենոքոն ըսված թադը փածվեցավ եւ գակմու մարդիկ, ոստիկաններ, զինվորներ, սպաներ հիմա փանդ են եւ թադավորության կենթարգվին։ Հրանտինքը անոնց զոհը կացած էր, անոնց ըրած գարկմը ձրակիրներուն զոհը կացած էր, և ագուսը թիրախմը թարցած էր։
Հրանտ դինքի այրին իր ելույթներից մեկում նշել է, թե Հրանտը միշտ ասում էր, որ Հայաստանը մեծ հայրենիքն է, իսկ Սփյուռքը փոքր կղզիները։ Իր կղզին դեպի լավը փոփոխելու նպատակով հիմնադրվեց ակոսը եւ հանուն այդ նպատակների զոհվեց Հրանտ դինքը։
Մենք մեր բոլոր հարցերը գարելի ենք լուծելու։ Ինչպես այսին փոքրամասնությունների թեմ խդրականություն, Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների մեջ բարելավում, Թուրքիա մեջ Սփյուռքի մասին ճշտամագան գարձիկները վերջտալ եւ ավելի խաղաղ երգեր մտանալ քրդական հարցի մեջ եւ կամ իսլամ գրոնքի պատկանող գիներուն համասարաններում մտնելու հարցերուն շուրջ եւ այլն։
Ակոսի հայերեն աջերի խմբագիր Բագրատ Էստուկյան։
Միշտ մարդկային իրավունքներու եւ գարձիկի ազատության չադակովներ բիդլանք որպես թերթ։ Միշտ պիտի սիրենք թե Հայաստանին և թե Թուրքիո արևաշատ օրերը դեսնել։ Պիտի ցկտինք, որ Հայաստան և Թուրքիա միասին զարգացող երկիրներ ըլնան, ոչ թե իրարու հարգատրված։ Այն պիտի ցկտինք, որ արդարությունը միշտ դեղը գտնե։ Իրավունքի պաշտպանողները բիդլանք, մեր անթաղ մերերներու հաշիվը բահանչողները բիդլանք, բայց այս բանը բիդնենք առանց թրքադյացության զուգագին ինալու։
Ակոսն առանց հրանտ դինքի էլ մնում է ընդդիմադիր թերթ։ Թերթի հիմնական թեմաները Պոլսի հայկական համայնքին, եկեղեցուն եւ հրանտ դինքի սպանությանն են վերաբերում։ Գլխավոր թեմաներից մեկը մնում է 1915-ի ցեղասպանությունը։ Խմբագիրներն ասում են, որ վերջերս իրենց առջև ծառացել է մեկ այլ խնդիր՝ Պոլսո պատրիարքի ընտրությունները եւ դրա շուրջ ծավալվող իրադարձությունները։
Բայց անգևերջ եկավ երկրորդ ծանր հարվածը, որն է Մեսրոպ Սրպազանի այս ամբուժերի հիվանդությունը։ Մեր բադիրարք Սրպազանը այսօր հիվանդ է այն ձևով, որ հիշողությունը համարյա բոլորովին գործընծուցած է, ոչ մեկուն չի ճանչնար, հետևաբար կործելու ի վիճակի չէ։ Մենք համարենք, որ այլևս բադիրարք չունենք, քանի որ Մեսրոպ Սրբազյանը, որ կամ որ գենտանի է, գշն չէ, բայց այլևս բադրիարկություն ընելու ի վիճակի չէ։ Հետևաբար մենք անհրաժեշտություն ունենք նոր բադրիարկիմը, որպեսզի մեզ ներգայացնե։
Սեպտեմբերի 15-ին Հրանտ Դինքը կդառնար 56 տարեկան։
Տոնական շաբաթը Մաքս Լիբերթիի եթերում։
Ավանդական նոր տարուց ու կենացներից մինչև վիրտուալ ամանոր ու ֆորումային մաղթանքներ։ Հունվարի 4
2011-ն են դիմավորում հայաստանցի ռոքերները։ Մաքս Լիբերթիի հյուրերն են Դոգմա, Դորիանս, Բամբիր և The Beautified Project խմբերը։ Հունվարի 5
Կրթության գիտության նախարարը, բուհերի ռեկտորներն ու ուսանողները, սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարարը ամփոփում են 2010-ը և կենացներով ու մաղթանքներով դիմավորում նոր տարին։
Հունվարի 6
Սուրբ ծնունդ, ինչու և ինչպես են քրիստոնեական եկեղեցու երկու թևերը տարբեր օրեր նշում Քրիստոսի ծնունդը։
Կաթոլիկ Եվրոպան և Հայաստանը, Եվրոպական հարևանություն։
Հունվարի 7
Տոնական եթերի վերջին ակորդը վերադարձ իրականություն Մաքս Լիբերթիի հատուկ անդրադարձը Երևանյան փոքր թատրոններին։
Տոնական օրերին
տոնական եթեր։
When you're stubbing yourselves at the Christmas party.
Տոնական այս Մաքսն ավարտվեց։ Մենք ամփոփեցինք տարվա ամենասկանդալային IT և Facebook-ային իրադարձությունները։ Մի քանի րոպեով այցելեցինք Ստամբուլի Ակոսի խմբագրություն։ Ձեզ հետ ամբողջ ընթացքում ես եմ Ելինա Չիլինգարյանս։ Մեզ կարող եք կարդալ, լսել և մեկնաբանել ազատություն.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Մեր եթերաժամերն ամփոփող են, հանդիպում ենք ժամը 16-ին Ռադիո Երևան FM 102-ի և ժամը 20-ին Արձագանք Ռադիոկայան FM 103.5 հաճախականությունների վրա։ Վաղվա եթերը կվարին ունե Մարտիրոսյանով, կխոսի հայկական ռոք տարվա մասին, իսկ մաքսիմալ ազատության այսօրվա չափաբաժինը ձեզ հետ կիսեցի ես Էլինան, մինչ նոր հանդիպում եթերում։
Ամեն օր, ժամը 20-ից 21-ը։ Լսիր Մաքս Լիբերթի, միացիր երիտասարդական անցուդարձին։ Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Now you're gone, I realize my love for you was strong, and I miss you here, now you're gone, I keep waiting here by the phone, with your pictures hanging on the wall.